Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Warga Yogyakarta dan Jakarta antusias sholat Idul Adha bersama Presiden dan Wakil Presiden. Erdogan sapa pemimpin dunia rayakan Idul Adha. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Ribuan warga dan wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta antusias mengikuti sholat Idul Adha 1444 Hijriah bersama Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana di halaman Gedung Agung Kota Yogyakarta Kamis 29 Juni. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Usai sholat Idul Adha, Wakil Presiden mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan dan kelebihan secara finansial untuk menyumbangkan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Ma'ruf Amin mengatakan masyarakat dapat memperoleh daging sapi maupun kambing sebagai bentuk semangat solidaritas dalam membantu sesama manusia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan berencana untuk menyambangi Dana Moneter Internasional atau IMF. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi dalam pesan singkat kepada Antara di Jakarta Kamis mengatakan, Luhut akan bertemu dengan Managing Director IMF sekitar akhir Juli atau awal Agustus mendatang untuk menjelaskan visi Indonesia terkait hilirisasi. Menurut Jordi, ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menjalin dialog yang konstruktif dan berbagi tujuan dalam menciptakan Indonesia yang lebih berkelanjutan, adil, dan sejahtera. Sebelumnya, IMF mengeluarkan imbauan kepada Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya. Berita selanjutnya. PT Pertamina International Shipping menyiapkan ratusan kapal untuk menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak BBM dan LPG selama masa libur Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah di Indonesia. Corporate Secretary Pertamina International Shipping, Muhammad Aryo Meka Firdaus di Jakarta Kamis menjelaskan, pihaknya mengoperasikan sebanyak 300 kapal untuk kelancaran distribusi energi domestik maupun angkutan kapal internasional untuk memastikan ketersediaan pasokan dari luar negeri. Dari 300 kapal tersebut, Pertamina International Shipping mencatat sebanyak 272 merupakan kargo untuk mendistribusikan energi di dalam negeri untuk mengangkut produk BBM, gas, minyak mentah, aftur, nafta, dan aspal. Kapal lainnya merupakan kapal rute internasional dengan rincian 17 kapal BBM, 5 kapal minyak mentah, dan 6 kapal gas. Berita terakhir dari dalam negeri. Kepala Subdirektorat Perlindungan Objek Vital dan Transportasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Indonesia, Kolonel Sigit Karyadi mengatakan, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hak asasi manusia. Menurut Sigit, pertimbangan hak asasi manusia itu dapat dilakukan dengan memberikan efek jera secara berimbang bagi pelaku dan dalang yang terlibat dalam sebuah aksi terorisme. Sigit dalam keterangan diterima di Jakarta Kamis menekankan, isu hak asasi manusia jangan sampai menjadi tameng bagi para pelaku teror dan melemahkan upaya hukum. Revitalisasi hubungan antara polisi, tokoh agama, dan masyarakat dapat mencegah berbagai upaya dalam melemahkan proses hukum tindak pidana terorisme. Dia menyimpulkan gagasan itu menjadi 3 poin. Pertama, pendekatan lunak dan cerdas. Kedua, penanganan terorisme bermotif agama dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah konflik lebih lanjut. Ketiga, BNPT dan kepolisian perlu memastikan upaya deradikalisasi sebagai penyeimbang dari penanganan konvensional seperti penangkapan dan penggerebegan. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Berita pertama, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berbicara melalui telepon dengan beberapa pemimpin dunia pada Rabu 28 Juni malam. Erdogan bertukar salam pada kesempatan Idul Adha. Menurut pernyataan terpisah yang dikeluarkan Direktorat Komunikasi di Ankara, Erdogan berbicara dengan Presiden Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Para pemimpin menyatakan harapan bersama bahwa pernyataan tersebut akan membawa perdamaian, ketenangan, dan kelimpahan bagi seluruh umat manusia, khususnya Turki dan dunia Islam. Erdogan juga mendoakan keberhasilan Mirziyoyev dalam pemilihan presiden mendatang pada 9 Juli. Dia mengatakan mereka ingin mengadakan pertemuan ketiga Dewan Kerjasama Strategis Tingkat Tinggi secepat mungkin. Presiden Kazakhstan, Kasim Jomart Tokayev, juga termasuk di antara para pemimpin yang berbicara dengan Erdogan melalui telepon. Kedua pemimpin tersebut menyatakan harapan bersama bahwa Idul Adha akan membawa perdamaian dan kelimpahan bagi seluruh umat manusia, khususnya dunia Islam. Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Sudan Rabu 28 Juni menuduh tentara dan pasukan dukungan cepat melakukan berbagai pelanggaran selama gencatan senjata Idul Adha. Misi tersebut meminta pasukan dukungan cepat dan milisi sekutunya bertanggung jawab atas kejahatan kekerasan dan pemerkosaan serta atas kekerasan berbasis etnis di Darfur. Misi PBB menuduh tentara Sudan bertanggung jawab atas serangan di daerah berpenduduk dan pemboman udara terhadap warga sipil. Beberapa jam setelah tentara Sudan mengumumkan gencatan senjata, pesawat tempur dan tembakan sesekali dari senjata berat terdengar di ibu kota Khartoum dan selatan Omdurman pada hari pertama Idul Adha, Rabu. Terakhir kami sampaikan berita dari Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta kejelasan keanggotaan Ukraina di NATO pada pertemuan aliansi Juli mendatang. Dalam pidato di parlemen memperingati Hari Konstitusi, Zelensky meminta pemimpin negara NATO berhenti berpikir mengenai reaksi Rusia ketika Ukraina menjadi anggota baru. Ia di Kiev Rabu 28 Juni menyampaikan harapannya terkait pertemuan tingkat tinggi NATO pada 11 hingga 12 Juli mendatang di Vilnius, Lithuania, setelah berbicara dengan Presiden Polandia Andrzej Duda dan Presiden Lithuania Gitanas Nauseda. Zelensky menegaskan, Kiev juga membutuhkan jaminan keamanan pada pertemuan itu demi melindungi Ukraina hingga diterima menjadi anggota baru. Presiden Polandia menyatakan Polandia dan Lithuania melakukan semua yang bisa ditempuh untuk membantu Ukraina. Polandia dan Lithuania menjadi pendukung kuat Ukraina agar menjadi bagian dari NATO. Lithuania bahkan membeli sistem pertahanan udara NASAMS dari perusahaan Norwegia untuk Ukraina. Berita ini mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Sila. Voice of Indonesia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema Industri Otomotif Indonesia Perdalam Jejaring dan Penetrasi Pasar di Vietnam. Sebanyak 11 perusahaan Indonesia di sektor otomotif, khususnya produk spare parts, berpartisipasi dalam pameran Automekanika 2023 yang diselenggarakan di Saigon Exhibition and Convention Center, Ho Chi Minh City. Pameran internasional ini merupakan pameran seri kelima dan menjadi salah satu pameran produk spare part terbesar di Vietnam. Pavilion Indonesia merupakan salah satu dari 9 pavilion yang berpartisipasi pada Automekanika 2023. Pameran Automekanika 2023 diikuti oleh total 461 perusahaan dari 20 negara dan kawasan. Didukung Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Hanoi, Atase Perdagangan bekerjasama dengan Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur, Kementerian Perdagangan, 11 perusahaan Indonesia menempati Pavilion Indonesia seluas 90 meter persegi. Konsulat Jenderal RI Ho Chi Minh City bersama Atase Perdagangan dan perwakilan dari Kementerian Perdagangan RI hadir pada seremoni pembukaan Automekanika 2023 yang berlangsung pada 23 Juni 2023. Peresmian Automekanika seri kelima ini juga disaksikan oleh perwakilan Departemen Perdagangan dan Industri Ho Chi Minh City dan perwakilan beberapa asosiasi perusahaan otomotif Vietnam. Peluang sektor otomotif di Vietnam semakin besar. Minat peserta pameran tahun ini meningkat hingga 28%. Selain bertemu dengan pelaku usaha Vietnam, pameran ini memberi kesempatan mengembangkan jejaring dengan mitra dari negara lain. Selain display produk, pameran ini juga memiliki sesi konferensi, networking event, dan workshop. Menurut penyelenggara, Electronic Vehicle, Auto Service and Maintenance serta Automotive Manufacturing merupakan peluang terbesar di pasar Vietnam. Pameran berlangsung hingga 25 Juni 2023. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 29 Juni, Hari Keluarga Nasional. Peringatan Hari Keluarga Nasional mengacu pada situasi nasional belum juga kondusif setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaan di tahun 1945. Kondisi tersebut memaksa masyarakat Indonesia mengikuti wajib militer untuk mempertahankan kemerdekaan. Banyak masyarakat yang terpisah dengan keluarga karena dipanggil ke medan perang saat itu. Pada 22 Juni 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia secara utuh. Perang berakhir dan para pejuang mulai kembali kepada keluarganya. Peristiwa kembalinya para pejuang untuk berkumpul kembali dengan keluarganya tercatat pada satu minggu setelah kedaulatan Indonesia diberikan, yaitu 29 Juni 1949. Tanggal tersebut kemudian diusulkan menjadi Hari Keluarga Nasional pada 1993. Beralih ke 29 Juni 2005, Ruslan Abdul Ghani meninggal dunia. Ruslan Abdul Ghani adalah negarawan dan politikus Indonesia. Ia menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 1956-1957. Ia juga pernah menjadi Menteri Penerangan pada pemerintahan Presiden Soekarno. Pada pemerintahan Presiden Soeharto, Ruslan Abdul Ghani menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa antara 1967 sampai 1971 dan menjabat Ketua Tim Penasehat Presiden mengenai Pancasila selama 20 tahun sejak tahun 1978. Ruslan Abdul Ghani meninggal dunia di Jakarta 29 Juni 2005 di usia 90 tahun. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Nelayan Internasional. Hari Nelayan Internasional dirayakan untuk mengakui tantangan yang dihadapi oleh para nelayan dan untuk menghormati upaya tak kenal lelah mereka. Hari tersebut pertama kali dirayakan pada tahun 2018. Sesuai dengan proposal World Forum of Fisher Peoples, WFFP, dalam sidang umum mereka. Tanggal yang dipilih adalah 29 Juni, diambil dari Hari Santo Petrus, Santo Pelindung Para Nelayan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Inikah surga, cinta yang baik.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta pemerintah daerah untuk mengawal tata kelola lingkungan dalam rangka pelaksanaan nilai ekonomi karbon di Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya seperti dikutip Antara pada Rabu. Pemerintah telah mengatur nilai ekonomi karbon melalui peraturan presiden dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Tata kelola lingkungan merupakan tata nilai yang terdiri dari aturan, praktik, kebijakan, kelembagaan, dan lain-lain yang membentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Siti Nurbaya menuturkan, tata kelola lingkungan yang baik mempertimbangkan peran aktor-aktor yang memberikan dampak terhadap lingkungan. Menurutnya, kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat diperlukan dalam melakukan tata kelola lingkungan yang baik untuk efektivitas pemerintahan dan bergerak menuju masa depan yang berkelanjutan. Siti Nurbaya mengatakan terdapat sejumlah kunci dalam tata kelola lingkungan, diantaranya melekatkan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan dan dalam aksi nyata lapangan. Tata kelola lingkungan juga merupakan konsep tentang wilayah dan masyarakat secara ekonomi dan politik sebagai bagian dari lingkungan. Tata kelola lingkungan menekankan hubungan antara masyarakat dan ekosistem tempat hidupnya dan mendorong langkah-langkah menuju sistem sirkuler atau daur ulang, bukan yang langsung terbuang. Selanjutnya, dalam menjaga lingkungan dan mengendalikan dari daya rusak termasuk dampak perubahan iklim, Siti Nurbaya mengungkapkan beberapa prinsip yang dipakai. Prinsip tersebut antara lain tata kelola lingkungan, pengaturan hutan berkelanjutan, dan prinsip tata kelola karbon. Menurut Siti Nurbaya, pemerintah berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sementara komitmen kepada internasional juga dijalankan sesuai dengan semangat yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Pergi meninggalkan diri.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Pendengar, hari ini umat muslim di Indonesia merayakan Hari Raya Idul Adha. Sebelum Hari Raya Idul Adha, biasanya masyarakat sibuk mencari hewan kurban di pasar-pasar hewan ternak yang menjadi pusat aktivitas perdagangan hewan. Di Indonesia ada sekitar 4 pasar hewan ternak legendaris dengan tradisi masyarakat lokalnya. Yang pertama, ada Pasar Bolu di Sulawesi Selatan. Dibangun pada 1992, pasar hewan ternak ini berkembang menjadi pasar kerbau terbesar di dunia. Semula luasnya hanya 2,9 hektar, sekarang sudah mencapai 4 hektar. Pasar ini akan ramai tiap hari Selasa dan Sabtu yang merupakan hari pasarnya. Pasar ini menyediakan kerbau beragam jenis dan ukuran. Ada kerbau hitam tanpa corak, ada pula kerbau bercorak belang atau kerbau saleko. Harga kerbau saleko dapat mencapai 1 miliar rupiah. Di Kalimantan Selatan ada Pasar Salang Halang yang sudah berdiri sejak 1985. Pasar ini juga disebut sebagai pasar hewan ternak terbesar di Kalimantan. Para pedagang menjual berbagai jenis sapi seperti Angole, Limosin, Simental, Bali, dan sapi persilangan. Ada pula kambing dan kerbau. Pasar ini hanya buka tiap hari Senin. Kemudian di Bali ada Pasar Beringkit. Dibangun pada 1972. Semula transaksi pasar ini menggunakan sistem barter. Kemudian pemerintah mulai mengembangkan pasar ini dan mengubah sistem transaksinya dengan uang. Pasar hewan ternak ini menjual berbagai jenis sapi unggulan, ayam, dan itik. Pasar ini buka selama 4 hari, Selasa dan Sabtu untuk sapi potong, serta Rabu dan Minggu untuk sapi bibit. Di Sumatera Barat ada Pasar Payakumbuh yang disebut sebagai pasar hewan ternak terbesar di Sumatera. Dengan luas 1.250 meter persegi, pasar ini menjual berbagai jenis sapi seperti Simental, Bali, Brahman, Ongole, dan lokal yang disebut sapi pesisir. Transaksi di pasar ini masih menggunakan jogrokan, bukan timbangan terukur. Keunikan lainnya adalah tradisi marosak atau bertransaksi dengan berjabatan tangan dan ditutup oleh kain atau topi. Ini adalah transaksi khas warga setempat agar rahasia harga hewan ternak terjaga sehingga tak terjadi iri atau perselisihan antar pedagang dan antar pembeli.
Perlu oksigen untuk aku bernafas.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, bioblikat merupakan bahan bakar padat yang terbuat dari biomasa dan dapat digunakan sebagai alternatif sumber energi terbarukan pengganti minyak bumi dan fosil. Biobriket bisa berasal dari tanaman nipah. Nipah termasuk ke dalam jenis palma, salah satu potensi flora yang ada di Kampung Laut Tanjab Tim, Provinsi Jambi. Namun di sana, pemanfaatan nipah belum maksimal. Melihat kondisi tersebut, mahasiswa program studi D3 Kimia Industri Universitas Jambi yang diketuai oleh Putra Surya Pandawa Yuda, membuat nipah menjadi bentuk energi baru terbarukan, yakni biobriket nipah. Inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jambi tersebut membuat mereka lolos dalam pendanaan Kemdikbudristek Direktorat Akademi Pendidikan Tinggi Vokasi melalui program pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan P2MD atau Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Prodi D3 Kimia Industri Unja akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai November 2023. Dalam kegiatannya akan dilakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan pada warga kampung laut untuk pembuatan biobriket nipah. Diharapkan biobriket nipah mampu menjadi salah satu produk unggulan kampung laut dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanaman nipah.
Dia meratapi.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Ebit G. Ade. Penyanyi dan penulis lagu bernama Abid Ghofar bin Abu Jafar atau yang dikenal dengan nama Ebit G. Ade ini dikenal dengan lagu-lagunya yang berkisah tentang alam dan duka atau derita kelompok marginal. Salah satu lagu bertema alam dari Ebit yaitu Berita Kepada Kawan dirilis tahun 1979 dalam album Camelia 2. Lagu ini ditulis oleh Ebit G. Ade sebagai tanda empatinya terhadap meletusnya kawah beracun Sinila di Dieng, Jawa Tengah pada 1979. Lirik lagu ini mengabarkan tentang suatu bencana yang menelan banyak korban. Melalui lagu ini, Ebit mengajak untuk kita mengingat kembali apa yang telah manusia lakukan terhadap alam sehingga alam enggan bersahabat dengan manusia. Karena liriknya yang dianggap berhasil mewakili rasa empati, lagu ini pun kemudian menjadi lagu-lagu yang diputar setiap bencana alam terjadi. Pendengar, berikut Ebit G. Ade dengan Berita Kepada Kawan. Selamat mendengarkan.
Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar. Adalah dia di atas segalanya. Oh, adalah dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat, bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runtuh sujud padanya. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum. Oh, berusahalah agar Dia tersenyum.
Voice of Indonesia.
Selaksa peristiwa benturan dan hempasan terpahat di keningmu, kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal memikul beban yang makin berat, kau tetap bertahan. Dan merah jalan ini, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, dan terbungku. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia.
kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Jalan ini keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia.
Voice of Indonesia.
Coba menerkam apa yang tersembunyi di sudut hati. Derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang melambung, menukik bawa seberkas pelangi. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak pernah engkau hiraukan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Kasih pun mulai deras mengalir, cemerlang sebening embun. Pernahkah kau coba membaca sorot mata dalam menyimpan rindu? Sejuta impian, sejuta harapan. kenapakah mesti engkau abaikan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibang, cinta mengalir sebening embun. Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibang, cinta mengalir sebening embun. Kasih pun mulai deras mengalir, cemerlang sebening embun.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.